Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la duan de maio 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Audienzo cun Papo Francisco cimatene en la Clementa Salono en Vaticano por la plena assembleo de la Papa Academio pri Sociala Scienzoi. Prescau quindec faculoi e la tuta mondo cun venas de hierau gis morgau por pritracti tre curantan temon. Nazio, Stato, Stato-nazio. De ir puncto de la papa parolado estis la constato, laucio, hodiau, quelcai naziai statoi realigas sia in extera in rilatoin lau spirito pli de contraumeto ol de cun laboro.
La ecclesio ciam instigis havi amon por la popolo, la lando, diris Francisco, respecti la tresoron de la diversae culturae esprimoi, cutimoi cae moroi, cae de la giustae viv manieroi enradicigintai en la popoloi. Samtempe la ecclesio admonis la homoin, la popoloin, cae la registaroin, pri la drivado de tia alligitezzo, ciam gi farigias excludo, cae malamo de la aliai, ciam gi farigias conflictema naziismo, quiu starigas muroin, ec rasismon au antisemitismon.
La papo attentigis plie che la maniero lau quiu stato mastrumas la enmigradoin montras gian pritaxon de la homa digno, cae gian rilat manieron cun la homaro. Francisco redeclaris che ciu persono estas membro de la homaro, cae havas la saman dignon, memorigante la quar principoin, sur quiu basigas niai devoi rilate alla migrantoi, accepto, protecto, accelo cae integrigo, li aldonis.
La tasco de la registaroi estas protecti migrantoin cae reguligi la migrada influoin per la virto de prudento, ancau formante la loca in logiantaroin por la accepto. Cetere, dum la nuna globalizado, tut mondigio, la nazia stato ne plu capablas per si mem sola havigi la comunan bonon al sia popolo. La comuna bono farigis tut monda, cae la nazioi devas cunigi por sia propra profito, cae starigi specialan autoritaton lau legge, cae unuanime por faciligi gin.
Pri la pazzo, la papo amare rimarchis che hodiau la plurpartia nuclea senarmigio shainas malactuala, ec shainas che comencigis nova periodo de nuclea confrontado, quiu tres orgigas, char gi forstrecas la progresso in de la jus data pasintezzo, cae mult obligas la riscon de milito. Secve, estigias la alvoco al ciu unuopa stato, havi pli grandan respondezzon, porque dum gizelas la bonon de sia propra popolo, gi ne neglectu la construon de la bono por la tuta homaro. Devas disfastigi, finis Francisco, la ec conscio pri renovigita internazia solidarezzo, quiu respectu la homan dignon, la comunan bonon, la planedon, cae la superan celon de la pazzo.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis bondesiran messagion al lia imperia mosto Naruhito, la nova imperiestro de Japanio. Mi adresas al via mosto, scribis la papo, miain elcorain salutoin cae bondesiroin, ocase de la solena aliro al trono, cae mi certigas miain pregioin, porche viciam estu dotita per la donazoi de saggezzo cae de forto, dum la sindedicia servo alla nazio. Survin, sur la membroin de la imperia familio, cae sur la tutan popolon de Japanio, mi prege alvocas la dian benon de pazo cae prospero.
Estis publicigita hodiau la calendaro de la eventoi quiuin gvidos la papo de maio gis iulio. Tri eventoi estos cimonate, apostola voyaggio al Bulgario cae Norda Macedonio de venonta di mancio gis mardo, sancta meso cun pastrae ordinoi la decduan de maio, apostola voyaggio al Rumanio de la tridecunua de la nuna monato gis la dua de iunio.
Sabaton, la ocan de iunio, Francisco gvidos la Pentecostan vigladon en Plazo Sancta Petro, cae la solennan meson de la postatago. Dimancion, la dexesan de iunio, ocasos la pastista visito alla areoi de dioceso Camerino San Severino Marche, Italio, trafitai de tertremo. Sabaton la dudec nauan de junio en la Basilico de Sancta Petro en la Soleno de Sanctae Petro cae Paulo la Papo celebros meson cun la livero de la paliumoi al la novae metropolitoi cefepiscopoi. Fine la unuan de julio ocasos la ordinara consistorio au consido cun la cardinalaro pri novae sanct proclamoi.
Kiel jus dirite, Papo Francisco atingos la bulgaran cef urbon Sofio venontan dimancion, unua etapo de lia dudecnaua exter Italia voyagio, kiu conducos lin ancau al Skopio, Norda Macedonio, la sepan de maio. Monsignoro Christo Proikov, presidente della Bulgara Episcopoi, declaris al informagenteio sir. La diverse religiae culteioi, unu apud la alia, attestas che la fideluloi de diversae religioi vivas tranquille, une citie ec dei arcentui. La valoroi de pazzo cae toleremo estas tre fortai ce la bulgaroi. Cae el tiu simbola loco, venontan London, la papo cun representantoi de aliai religiai confessioi pregios por la pazzo en la tuta mondo.
Gi estos la culmino della restado de Francisco en Bulgario. Inter la alia e cefai momentoi estos dimanche la ufficiala rencontro cun patriarco neofit, estro della bulgara ortodoxa ecclesio, cai la post tag mesa celebro della meso en centra plazzo de Sofio. La dua tago della voyaggio comencigios cun privata visito al campo por rifugintoi, sequos etapo en Rakovski, la urbo cun la plia alta nombro da cattolica i loggiantoi, prescau dec quin mil el ciui septdec mil bulgarei cattolicoi.
Vaticana urbo, la duan de maio 1519, Leonardo da Vinci mortis en Amboise, Francio, sesdec sep iaragia. Li estas taxata universala genio pro siai studoi, inventoi, artai cef vercoi. La Vaticana i museoi memorigas la datrevenon presentante la restauritan tapition, quiu bildigas la faman frescon de la lasta vespermangio de Jesuo, conservatan en Milano. Post unu iaro cae duono da restaurado de la Vaticana i museoi, la coloroi de la tapiscio, tutte farita el silco, inter la iaroi 1500 cae 1510, aspectas multe pli clarai. Gi estas unu e la pli fruai copioi de la cef verco de Leonardo, farita por contentigi la desiron de la Franza regia cortumo, quiu volis havi bildon de la fresco,
Colombo, post la giusdata e attenso in Sri Lanka, por la cristana comunumo, rapportas informagenteio fides, la streccio restas alta. Antau hierau, cardinalo Malcolm Ranjit, cefepiscopo de Colombo, annonsis la remalfermon della pregeioi ecde venonta di mancio.
La annonzo consistigas por la cristana i fideluloi de Sri Lanka motivon de espero, rehavi normalan vivon, post la fermo della pregeioi ordonita della Ecclesi Estroi, chiel preventa rimedo post la massacroi della Pasca Itagoi.
Caracaso, crescas la registara subpremo en Venezuelo, fronte alla pazza i manifestazioi chiui ocasis hierau tralalando. Grava evento ocasis hierau post tagmese en San Cristobal, gruppo de Bolivara in aziai gardistoi en irrompis per motorcicloi en la pregeion de Nia Signorino de Fatima, iela fino de meso. Alvenis pliai quardec gardistoi, cai post comenzo de discuto la gardistoi jetis l'armiga in gasoin en la pregeion. Oni povis elirigi la fideluloin, sed religiulino ec fartis malbone.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.